Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Broken Plea, The Explosive Search for Truth Behind the Idaho Murders adalah karya jenayah benar oleh Christopher Whitcomb, bekas anggota FBI dan penulis yang meneliti kes pembunuhan 4 pelajar Universiti Idaho di Moscow, Idaho pada 13 November 2022. Buku ini bukan usaha untuk membatalkan pengakuan bersalah Brian Koberger yang menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. Sebaliknya, Whitcomb mengkaji persoalan yang tidak sempat diuji secara terbuka apabila perbicaraan tidak diteruskan selepas pengakuan itu. Berasaskan rekod mahkamah, garis masa siasatan, kenyataan saksi serta laporan pakar yang dilaporkan belum dibentangkan di mahkamah, buku ini menilai kekuatan dan batas naratif rasmi. Fokus utamanya ialah integriti bukti, cara tempat kejadian ditafsir dan kesan tekanan awam untuk mendapatkan penutupan kes dalam genre jenayah benar. Broken Plea mengambil pendekatan berhati-hati. Ia membangkitkan keraguan yang munasabah tanpa mendakwa mempunyai jawapan muktamad tentang semua perkara yang berlaku pada malam tersebut. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pengakuan bersalah tidak semestinya menjawab semua persoalan fakta. Teras Broken Plea ialah pemisahan antara penyelesaian undang-undang dengan pemahaman penuh tentang fakta. Koberger mengaku bersalah, maka kes itu berakhir tanpa juri menilai bukti dan tanpa pihak pembelaan menguji kes pendakwaan secara menyeluruh di mahkamah. Dari sudut undang-undang, pengakuan itu membawa akibat yang amat besar. Namun, Whitcomb berhujah bahawa ia juga menyebabkan banyak pertikaian teknikal, laporan pakar dan teori pembelaan tidak melalui proses soal balas yang biasanya membolehkan orang ramai melihat kekuatan serta kelemahan sesuatu bukti. Ini bukan hujah bahawa pengakuan bersalah itu tidak bermakna. Sebaliknya, ia mengingatkan pembaca bahawa pengakuan menghapuskan keperluan perbicaraan bukannya semestinya menjelaskan setiap isu penyiasatan. Buku ini menggunakan keadaan tersebut untuk bertanya sama ada masyarakat terlalu cepat menyamakan penutupan fail dengan kepastian penuh. Dalam kes berprofil tinggi, tekanan media dan kehendak awam untuk jawapan boleh menjadikan naratif rasmi cepat mengeras. Whitcomb menumpukan perhatian pada apa yang mungkin tidak lagi diperiksa apabila proses perbicaraan berhenti. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut lebih dekat kepada audit terhadap rekod kes, bukan rekonstruksi sensasi atau dakwaan bahawa penulis mengetahui kebenaran yang tersembunyi. Kedua, rantaian jagaan sarung pisau menjadi ujian kepada integriti bukti DNA. Satu isu paling khusus yang diketengahkan ialah sarung pisau kabar yang ditemui di atas katil Madison Morgan. Sarung itu penting kerana ia dikaitkan dengan bukti DNA yang menyokong kes terhadap Koberger. Berdasarkan laporan mengenai buku ini, seorang pakar pihak pembelaan membangkitkan kebimbangan tentang pelabelan dan rantaian jagaan sarung tersebut. Rantaian jagaan bermaksud rekod siapa yang mengendalikan bahan bukti, bila ia dipindahkan, bagaimana ia disimpan dan sama ada keadaannya kekal terpelihara. Dalam siasatan forensik, dokumentasi ini penting kerana bukti bukan hanya perlu kelihatan relevan. Ia juga perlu dapat dikesan dan diyakini sebagai bahan yang sama sepanjang proses. Whitcomb tidak dapat menentukan bagaimana hakim atau juri akan memutuskan isu itu kerana tiada perbicaraan penuh berlaku. Tiada mahkamah juga, berdasarkan maklumat yang tersedia, memutuskan bahawa sarung tersebut telah diurus dengan salah atau DNA itu tidak boleh diterima. Nilai analisis buku ini terletak pada perbezaan tersebut. Ia tidak mengubah status pengakuan bersalah, tetapi menunjukkan mengapa pemeriksaan prosedur tidak patut dianggap remeh hanya kerana bukti DNA tampak meyakinkan. Dalam sistem keadilan, kebolehpercayaan hasil berkait rapat dengan ketelitian cara bahan bukti, direkod, disimpan dan dibentangkan. Ketiga, rambut yang belum dikenal pasti menunjukkan had bukti fizikal yang tidak lengkap. Broken Plea turut meneliti laporan tentang beberapa helai rambut yang difoto berhampiran atau di bawah tangan Ethan Chapin di tempat kejadian. Menurut bahan promosi dan laporan media berkaitan buku ini, pakar forensik yang menilai bahan kes menyatakan rambut tersebut belum diproses atau diuji sepenuhnya dan makmal FBI dilaporkan mengecualikan Koberger sebagai sumbernya. Perkara yang penting di sini bukan andaian bahawa rambut itu membuktikan kehadiran pelaku lain. Asalnya masih tidak diketahui dan bahan bukti di rumah yang didiami ramai orang boleh datang daripada penghuni, tetamu, petugas atau pemindahan tidak langsung. Sebaliknya, Whitcomb menggunakan isu itu untuk menunjukkan prinsip penyiasatan yang lebih luas, iaitu bukti yang tidak dikenal pasti perlu dinilai dalam konteksnya sebelum ia boleh membawa makna yang kukuh. Dalam kes pembunuhan, penemuan fizikal boleh mempunyai nilai besar, tetapi nilai itu bergantung pada pengujian, perbandingan, lokasi tepat dan kaitannya dengan garis masa. Pembaca juga perlu membezakan antara bukti yang tidak selesai dianalisis dengan bukti yang membebaskan seseorang. buku ini nampaknya mengekalkan batas tersebut. Ia mempertikaikan sama ada semua persoalan forensik diberi penelitian yang sepadan, bukan mengisytiharkan bahawa satu penemuan yang belum dikenal pasti telah menyelesaikan kes. Sikap ini membantu pembaca memahami mengapa ketidaklengkapan data tidak sama dengan kesimpulan yang pasti. Keempat, garis masa, keadaan rumah dan persoalan tentang seorang pelaku tunggal, Whitcomb memberi perhatian kepada kesukaran praktikal dalam naratif kejadian di rumah King Road. Antara persoalan yang dilaporkan dibangkitkan ialah tempoh serangan, kemungkinan seorang penyerang melakukan pembunuhan terhadap empat mangsa, keadaan tempat kejadian sebelum polis tiba, serta dakwaan kemungkinan pembersihan atau perabot yang dialihkan. Persoalan sebegini sangat sensitif kerana ia mudah berubah menjadi spekulasi. Kekuatan pendekatan analitikal ialah menilai sama ada garis masa, corak fizikal dan kenyataan saksi benar-benar serasi antara satu sama lain. Sebagai contoh, tempoh masa yang singkat tidak dengan sendirinya membuktikan mustahilnya sesuatu serangan berlaku, tetapi ia meningkatkan kepentingan bukti yang menerangkan pergerakan. Urutan kejadian dan peluang pelaku untuk keluar tanpa dikesan. Begitu juga, dua penghuni yang terselamat atau kelewatan panggilan 91 ialah fakta yang menimbulkan soalan, bukan bukti automatik bagi teori alternatif. Tak itu Dolan Ing dan tiga. Wickham dilaporkan tidak mendakwa bahawa lebih daripada seorang pelaku telah dibuktikan. Sebaliknya, buku ini menggunakan kemungkinan itu untuk menguji sama ada penyiasatan mempertimbangkan penjelasan lain secara mencukupi. Bagi pembaca Malaysia yang biasa mengikuti kes jenayah tular, bahagian ini berguna sebagai peringatan bahawa soalan yang kuat perlu berasaskan rekod dan had bukti. Bukan semata-mata kerana sesuatu kejadian kelihatan sukar dipercayai. Akhir sekali, tekanan untuk menutup kes berhadapan dengan kewajipan mencari kebenaran. Tema paling luas dalam Broken Plea ialah ketegangan antara keperluan institusi untuk menyelesaikan kes dan kewajipan moral untuk terus menilai kebenaran. Pembunuhan empat pelajar muda ini mendapat perhatian antarabangsa, lalu pihak berkuasa berdepan tuntutan besar untuk mengenal pasti suspek dan membawa kes ke penghujungnya. Penyelesaian melalui pengakuan bersalah boleh memberi kepastian undang-undang, mengelakkan perbicaraan panjang dan menyelamatkan keluarga mangsa daripada sebahagian tekanan proses mahkamah. Namun, Wickham mengingatkan bahawa kecekapan prosedur tidak patut menghapuskan minat awam terhadap asas bukti yang kukuh. Beliau tidak menggambarkan sistem keadilan sebagai gagal sepenuhnya. Sebagai bekas ejen FBI, kerangka beliau lebih berupa pengakuan bahawa saksi boleh tersilap, teknologi boleh mempunyai batas dan pegawai juga boleh melakukan kesilapan dokumentasi. Ini menjadikan buku tersebut suatu perbincangan tentang standard, bukan serangan mudah terhadap polis atau pendakwa. Pada masa yang sama, pembaca perlu mengekalkan keseimbangan. Mengulang isu forensik yang belum diputuskan di mahkamah boleh membuka penelitian yang berguna, tetapi juga boleh menambah kesakitan kepada keluarga mangsa dan mengaburkan hakikat pengakuan bersalah. Broken Plea bernilai apabila dibaca sebagai seruan supaya ketelitian, ketelusan dan kerendahan hati kekal penting walaupun sebuah kes telah menerima penutupan rasmi. Kesimpulannya, Broken Plea sesuai untuk pembaca jenayah benar yang mahu lebih daripada kronologi kes atau gambaran dramatik tentang pembunuhan. Ia terutama berguna kepada mereka yang berminat dengan proses mahkamah, forensik DNA, pengurusan bahan bukti dan perbezaan antara sabitan undang-undang dengan keyakinan awam terhadap naratif sesuatu kes. Pelajar undang-undang, kriminologi, kewartawanan dan pembaca yang mengikuti isu keadilan jenayah juga boleh mendapat manfaat daripada cara buku ini menumpukan soalan prosedur yang lazimnya tenggelam apabila kes selesai melalui pengakuan bersalah. Pembaca perlu mendekatinya dengan disiplin, iaitu membezakan dakwaan pakar, persoalan yang belum diuji dan dapatan mahkamah. Buku ini tidak menyediakan bukti bahawa Koberger tidak bersalah dan tidak ada keputusan mahkamah yang dilaporkan mengesahkan bahawa bukti utama telah disalah urus. Justeru, nilainya bukan pada jawapan muktamad tetapi pada latihan menilai bukti secara teliti berbanding banyak buku jenayah benar yang bergantung pada suspen, profil pelaku atau penceritaan semula tragedi. Karya Whitcomb menonjol kerana fokusnya pada bahan yang tidak sempat dipertandingkan dalam perbicaraan. Latar beliau sebagai bekas anggota FBI turut memberi konteks profesional kepada persoalan operasi dan forensik walaupun pengalaman itu tidak menggantikan keputusan kehakiman. Akhirnya, Broken Plea paling bermakna sebagai pemeriksaan kritikal terhadap bagaimana kes besar boleh dianggap selesai. Sedangkan sebahagian persoalan tentang mekanisme, bukti dan ketelusan masih wajar difahami dengan lebih cermat. Jika anda ingin menyokong Christopher Wickham, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.